Gastrofilm.com podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα έχω εδώ μαζί μου μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Οι εικόνες της είναι άγριες και ποιητικές, οι ηρωίδες της μοιάζουν να βγαίνουν από αρχαίους μύθους και να περπατούν μέσα σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, σε δυστοπικούς κόσμους. Ξεκίνησε από τις εικαστικές τέχνες, πέρασε στο κινηματογράφο και κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να τραβήξει το βλέμμα σημαντικών διεθνών φεστιβάλ. Οι ταινίες της έχουν ταξιδέψει στις Κάνες και η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, Η Γοργόνα, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Σήμερα έχω εδώ μαζί μου την Εύη Καλογεροπούλου. Εύη, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ. Καλή σας βρήκα. Τι ώρα που το είπες.
Πώς από τις εικαστικές τέχνες?
Καταρχάς ξεκίνησα πρώτα από οικονομικά σου.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο μου πτυχίο και πάντα αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σχολή μου για κάποιο λόγο. Μετά πήγα στην καλλιτεχνών και μετά ήμουν στην Αγγλία στο Royal College που έκανα μεταπτυχιακό στο Video Art. Κάπως έτσι το λέμε. Και έβλεπα έτσι διάφορα βίντεο, διάφορες ταινίες και έλεγα, και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Έβλεπα ταινίες μικρού μήκους σε μεγάλα φεστιβάλ και έλεγα, εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που κάνουμε. Το πιο εικαστικό βίντεο, το πειραματικό. Τα βίντεο art είναι αυτό που βλέπεις στα μουσεία και λες τι είναι αυτό κάπως. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Και έτσι μόνο μου αποφάσισα να κάνω μια μικρού μήκους που δεν ήξερα πώς θα. Ήθελα να μπαίνω στα φεστιβάλ, αλλά δεν είχα καμία σχέση εγώ με το σινεμά. Ήμουν στην Αγγλία τότε, το έκανα.
Όταν λες μόνη μου.
Ενώ την παραγωγή βρήκα εγώ τον κόσμο, ενώ ότι δεν είχα παραγωγό. Γιατί δεν ήξερα, ενώ ότι έχεις παραγωγό, λαλαλαλα. Είχα ακούσει.
Ναι.
Και ήρθα την Αγγλία για 2 μήνες. Είχα ένα residency στην Αθήνα, στην Ελευσίνα, και το έκανα εκεί. Και οργάνωσα εγώ κάπως την παραγωγή τα πάντα και μετά έστειλα στα φεστιβάλ και με πήραν μια μέρα στις Κάνες και αυτό.
Αυτό θέλω να μου πεις, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, τι σε ενέπνευσε για αυτή τη μικρού μήκους? Έβλεπες κάποιες ταινίες, ας πούμε, και είπες ότι μπορώ και εγώ να το κάνω αυτό. Αλλά η ιδέα κεντρική.
Έμεινα στο Λονδίνο 5 χρόνια μετά το μεταπτυχιακό και είχα έρθει για ένα residency στην Ελευσίνα που ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα και έμεινα 2 μήνες. Η Ελευσίνα από μόνη της ήταν πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί εγώ ήμουν στο Peckham στο Λονδίνο, σε μια έτσι γκέτο κάπως centrified περιοχή, και πήγα μια μέρα στην Ελευσίνα να μείνω. Έχει έτσι πολλά επίπεδα, δηλαδή το βράδυ ας πούμε ακούς το εργοστάσια, έκανα βόλτες με τα αμάξια και βλέπω όλα αυτά τα εργοστάσια και ήταν τελείως Mad Max, ξέρω εγώ, και ο ήχος και η οσμή και το πώς εσύ ήσουν μέσα σε αυτό το χώρο. Και μου είχε φανεί μια περιοχή που ήθελα να την, κάποιο λόγο να την τραβήξω σε βίντεο, να την τραβήξω, δεν ξέρω με τι τρόπο. Και άρχισα και έφτιαχνα ιστορίες, γιατί έπαιρνα το αμάξι και έκανα βόλτες. Και ένωνα έτσι ιστορίες, ένωσα. Έβρικα εγώ τα location και έτσι το φτιάξα.
Πάντα σε έλκυε η αρχαία Ελλάδα ή συνέβη όταν βρέθηκες εκεί?
Πάντα συνδυάζω κάπως την αρχαία Ελλάδα με κάτι σύγχρονο, γιατί... Εγώ όταν ήμουν στο Λονδίνο, ο καθένας χρησιμοποιεί κάπως...
Το μέρος του.
Το μέρος του, το identity, την πολιτιστική ταυτότητα, άμα θες, έτσι. Εγώ το βρίσκω, εμένα με ενδιαφέρει να κάπως να χρησιμοποιήσω αρχαίους μύθους και να τους κάνω λίγο, να τους μετατρέψω στο σήμερα κάπως, όσον αφορά τα στερεότυπα που είχαν οι αρχαίοι μύθοι, όσον αφορά τη γυναίκα,
ξέρεις. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι εντοπίζεις διαφορετικό στη θέση της γυναίκας τότε και τώρα?
Ναι. Οι αρχαίοι μύθοι είναι κάπως και η μυθολογία είναι η αρχή της δυτικής αφήγησης, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε η δυτική αφήγηση έχει μέσα διάφορα στερεότυπα όσον αφορά τη γυναίκα. Ας πούμε, πάντα υπήρχε η Ήρα, η Ζηλιάρα, η Αθηνά η έξυπνη αλλά όχι όμορφη, πολύ ντυμένη, η Αφροδίτη ωραία αλλά κάπως πιο... Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, και είναι η αρχή της και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό... Έτσι ξεκίνησε.
Και συνεχίζει.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι η δυτική αφήγηση. Το κατά πόσο είμαστε δυτικοί ή όχι, αυτό είναι άλλη συζήτηση, σαν χώρα. Αλλά ναι. Ότι ακόμα είναι κάπως. Ξέρεις, γύρω από τη γυναίκα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μοτίβα. Και στη μυθολογία έτσι. Και στους μύθους. Ας πούμε, ο μύθος της Μέδουσας που είναι μια γυναίκα που μαρμάνω τους άντρες, τον τους κοίταγε και. Ήταν άσχημη και πολύ έτσι, αποκρουστική, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια ωραία γυναίκα που τη βίωσε ο Ποσειδώνας, αλλά η Αθηνά δεν τιμώρησε τον Ποσειδώνα, τιμώρησε αυτήν. Έχει πολλά επίπεδα τα οποία βλέπεις ότι όλα έχουν ξεκινήσει κάπως. Και δεν έχουν, έχουν αλλάξει, αλλά φυσικά.
Μορφή.
Εντάξει, ψηφίζουμε πια.
Ναι. Ο χώρος είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Δηλαδή, εγώ όταν είχα μάθει για σένα, είχα εντυπωσιαστεί. Εσύ το βιώνεις αυτό?
Ναι. Αν και ακόμα συνέχεια πάρα πολύ γραφικά που λέω, ξέρεις, για την πατριαρχία και για το χώρο. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Τι
να κάνω. Ναι.
Μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι να σου πω. Να είμαι νοσηλεύτρια, να σου λέγα, OK, υπάρχουν πολλές. Όχι, είναι ένας χώρος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει στις γυναίκες σκηνοθέτριες, γιατί ήταν ένας από τους πιο ανδροκρατούμενους, από τους πιο σκληρά ανδροκρατούμενους χώρους. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η κοινωνία μας να δεχτεί ότι υπάρχει μια γυναίκα που είναι ηγέτης, να λέμε, η γυναίκα αρχηγός, η οποία μπορεί να μην είναι και αυτό το στερεότυπο που θα περίμενες, μια γυναίκα με γυαλιά, ξέρεις. Και έχουμε και άλλο στερεότυπο για το τι σημαίνει σοφιστική ή όχι. Τέλος πάντων. Αλλά για τη γυναίκα αρχηγό, να είναι κάτι το οποίο. Αρχηγό, γιατί ο σκηνοθέτης είναι αρχηγός κάπως έτσι. Παίρνεις αποφάσεις, υπάρχει μια ιεραρχία. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια και μιλάνε και γυναίκες στο εξωτερικό σκηνοθέτριες για το πόσο δεν υπήρχε καθόλου προσβασιμότητα σε αυτό το χώρο και δεν. Προσβασιμότητα. Δεν υπήρχε χώρος. Και ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει με το ζόρι κάπως για να έρθει να ισορροπήσει.
Το διεκδίκησαν δηλαδή οι γυναίκες, εννοείς.
Ναι, αφού δεν είπε. Τώρα, όσο κάνω, είχα πάρει δύο γυναίκες μέχρι τώρα.
Εσύ αυτό το είχες σκεφτεί και όταν πρώτο ξεκίνησες την ταινία που έφτιαξες μόνη σου ή το είδες στην πορεία?
Στην πορεία. Δεν ήξερα.
Στην αρχή δεν το φανταζόσουν.
Όχι, γιατί ήμουν από τα εικαστικά. Σαν εικαστική δεν έχουμε θέμα όσον αφορά γυναίκα άντρας. Είναι πολύ οικείο να είσαι γυναίκα άντρας. Mm-hmm. Δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτό. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες. Είναι ένας χώρος που μιλάει πολύ για politics έτσι κι αλλιώς. Οπότε αναπόφευκτα υπάρχουμε. Mm. Πάντα υπήρχαμε. Εντάξει, πάντα δεν υπήρχαμε πάντα. Και αυτό ήταν εδώ κρατούμενο. Αν σκεφτούμε τις αρχές του αιώνα.
Νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι που είπες πολύ εύστοχα, με το να είσαι leader. Δηλαδή στα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να είσαι leader, μάλλον υπάρχουν και τα δύο.
Ναι. Ναι, γιατί εικαστικός είσαι by yourself και. Ναι. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Δεν το περίμενα. Γιατί δεν το λέω ότι είμαι international, αλλά επειδή ήμουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, εκεί τα τελευταία χρόνια, δεν το είχα σκεφτεί ότι θα είναι ένα επαγγέλμα που θα είναι τόσο δύσκολο για τις γυναίκες. Όταν έκανε την πρώτη μου μικρού μπήκα, το κατάλαβα.
Πώς, στην πράξη, πώς το είδε, δεν σε εμπιστευόταν, ήταν δύσπιστη?
Εντάξει, πάντα υπάρχουν συμπεριφορές στον χώρο που. Εντάξει, τώρα ήμουν και πιο νέα, λες τώρα τι είναι αυτή, μια νέα εικαστικός. Ξέρεις. Από το ότι είσαι άχρηστη, ότι δεν ξέρεις μέχρι.
Το έχεις ακούσει αυτό, να στο λέγα.
Ναι.
Τρελό.
Καλά, τα πάντα ακούς, δεν είναι. Είναι ένας χώρος δύσκολος. Και πολύ ωραίος, αλλά και δύσκολος γιατί είναι ανταγωνιστικός. Έχει πολλά. Politics έχει budget μεγάλα. Mm. Δεν είναι σαν τους εικαστικούς. Έχει προβολή. Εντάξει, τα πάντα έχω ακούσει από πολλούς κόσμους. Αλλά σίγουρα το φύλλο, δηλαδή όταν μπαίνεις σε ένα set και είσαι νέα. Δεν είμαι και τόσο νέα πριν. Αλλά εντάξει, ήμουν οκ. Okay. Ενώ πρέπει να κερδίσεις κάπως το σετ, λέμε, ξέρεις.
Να τους εμπνεύσεις.
Ναι, γιατί είτε είναι πολλοί άντρες και αγόρια που ξέρεις έχουν συνηθίσει άντρες leader ή και γυναίκες που δεν έχουν συνηθίσει γυναίκες.
Okay.
Και αυτό είναι ένα θέμα.
Τρελό.
Ναι, εντάξει, γιατί οι μεγαλύτερες γενιές είναι κάπως διαφορετικές. Μεγαλωμένες έτσι από εμάς. Δεν θα ήθελα όμως να πω ότι οι γυναίκες είναι το πρόβλημα.
Προφανέστατα. Ναι, πάντα.
Όχι. Είναι. Και αυτές εξυπηρετούν. Έχουμε ζήσει ένα σύστημα έτσι. Δεν. Αλλά ναι, το καταλαβαίνετε με το που πατάς το σετ, ότι ειδικά στην αρχή. Ούψ.
Είναι λίγο μαγκωμένη.
Ναι, και λες. Ούψ, τώρα τι έκανα. Το βλέπεις τα βλέμματα. Και γι' αυτό όσο είσαι περισσότερο, μαθαίνεις λίγο να το διαχειρίζεσαι.
Αυτό ήθελα να σου πω. Ποια skills έχεις αναγκαστεί να αναπτύξεις? Υπάρχουν καινούργια στοιχεία του χαρακτήρα σου που έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις καταστάσεις?
Θα ήθελα να είμαι παραπάνω υπομονωτική και λίγο πιο ψύχρεμη. Αυτό.
Ειλικρινέστατη.
Ναι, δεν είμαι ψύχρεμη αυτό. Εντάξει. Μαθαίνω να είμαι πιο ψύχρεμη και να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση στο σετ. Είναι και το στυλ μου λίγο εμένα ότι νομίζεις ότι είμαι λίγο ψαρωτική, ενώ δεν είμαι.
Είσαι ψαρωτική.
Ναι. Δεν είμαι. Αλλά δεν είμαι. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι συνήθως, επειδή έχω διάσπαση και έχω 1002, αλλά και είμαι και υπερ control freak, συνέχεια σκέφτομαι κάτι και έχω αυτό το βλέμμα που νομίζω ότι σε κοιτάω και κάτι συμβαίνει, αλλά εγώ μπορώ να σκέφτομαι 5 εισιτήρια τρένου, 8 συνταγές για κάτι, όχι για φέτο, για κάτι άλλο, 10 λάθη που έχω κάνει. Αυτό.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ο καθένας έχει τις σκέψεις του και την ιδιοσυγκρασία του, κατάλαβες. Νομίζω ότι εντάξει, λίγο απόσταση στην αρχή και μετά τα βρίσκεις κάπως. Mm. Αλλά θέλει. Είναι ένα επάγγελμα που θέλει επαγγελματισμό, θέλει να υπάρχουν.
Αυτά τα είχες από πριν, φαντάζομαι.
Ναι. Ναι.
Με αφορμή.
Και σίγουρα έχει βοηθήσει και κάπως. Όχι οι σπουδές μου, αλλά θα πω ότι είμαι λίγο πειθαρχημένο άτομο λόγω και. Στο ΣΟΕ, ξέρω εγώ που τελείωσα, ήμουν καλή μαθήτρια αθλητισμού. Ξέρεις, η πειθαρχία είναι σημαντική σε αυτά. Και για τον εαυτό σου και για τους άλλους.
Με αφορμή την Μέδουσα, πιστεύεις ότι η γυναικεία οργή είναι παρεξηγημένη?
Ναι, μωρέ, εντάξει. Εγώ, ας πούμε, διάφορες συνεντεύξεις που έχω δώσει, πάντα βάζουν ότι δεν είμαι οργισμένη και έχει μπει 10 φορές.
Ότι δεν είσαι
ναι,
οργισμένη.
Ναι, δεν είμαι.
Επειδή δεν ουρλιάζεις.
Όχι, ότι δεν θέλω να φέρουμε σαν μια οργισμένη φεμινίστρια, αλλά αυτό βάζουν κάθε φορά. Ναι, η οργή, τι σημαίνει οργή? Ναι, γιατί παίρνει πάντα στη γυναίκα δίπλα αυτό? Είναι κάπως και ξέρεις το στερεότυπο. Έχεις περίοδο, είσαι ιστερικιά. Πάντα όλες αυτές τις ταμπέλες είναι γύρω από τη γυναίκα. Ένα άντρα όταν φωνάζει είναι απλά επαγγελματίας ή απλά κάνει τη δουλειά του ή απλά έχει λίγο νεύρα. Όταν εσύ φωνάζεις, σε κοιτάνε όλοι με το βλέμμα του τρελού και του. Εντάξει, πρέπει να μπει δρομοκαίτη έτσι. Πρέπει να παρέσει μυστικά. Ναι. Γι' αυτό όταν μου λένε αυτή είναι πολύ έντονη, αυτή είναι. Καλά κάνει και είναι έντονη. Ξέρω, μου λέγανε, ναι. Ή βρίζει. Καλά κάνει και βρίζει, γιατί δεν κατάλαβα. Ο άλλος γιατί βρίζει. Ενώ ότι αυτά όμως θα πάρουν πάρα πολλά χρόνια για να. Αν ποτέ.
Έχεις δίκιο. Ανάμεσα στην εκδίκηση και τη μεταμόρφωση, διακρίνεις ομοιότητες και διαφορές?
Ναι. Αν και με την εκδίκηση μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνονται τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
Και εμένα μου αρέσει.
Γιατί ναι, εγώ δεν πιστεύω, είμαι αβάπτιστη άθεη, οπότε πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται εδώ. Εδώ έχουμε, αυτό έχουμε μάθει, αυτή τη γη, αυτόν τον κόσμο. Και δεν σου λέω να πάει να πιάσει με το πυλοφόρι και να βαράς τον κόσμο που ξέρεις σου έχει κάνει κακό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να πληρώνουμε πράγματα. Δεν πιστεύω στα ενεργειακά, θα τη βρει από κάπου αλλού. Όχι, δεν τη βρει, θα τη βρει εδώ. Άμα έχει κάνει κακό, έτσι. Δεν μιλάμε. Άμα πέρασε το φανάρι πορτοκαλί και ξέρεις.
Ναι.
Και μετά από την εκδίκηση έχει τη μεταμόρφωση. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη και να τη δει αυτός που έχει υποστεί κάτι και του έχει κάνει κάποιος κάτι κακό.
Το αβάπτιστη άθεη έχει να κάνει με τους γονείς σου. Ξεκίνησε από εκεί. Και μετά εσύ το επέλεξες και μόνη σου.
Έτσι είχα μάθει από το.
Δεν αναζήτησες ποτέ, δεν έψαξες ποτέ.
Οι γονείς μου ήταν και είναι αριστεροί, ξέρεις, του Πολυτεχνείου και όλο αυτό. Ήμουν από τα πρώτα παιδιά, έτσι έμαθα. Η οικογένειά μου, της μητέρας μου, είναι. Πηγαίναμε εκκλησία σαν παράδοση.
Σαν αλλά, έθιμο.
Σαν έθιμο. Αλλά δεν ήξερα εγώ. Ούτε νονά είχα ποτέ, ούτε. Αργότερα όταν μεγάλωσα, την είχα ακούσει λίγο μόνη μου να πιστεύω για κανένα χρόνο. Γυμνάσιο και δεν θυμάμαι. Έκανα με το σταυρό μου τύπου και τέτοια. Αλλά ήμουν μικρή, δεν καταλάβαινα.
Μετά. Είναι το στάδιο επανάσταση από τους γονείς, βασικά. Είναι το απαραίτητο
ναι,
στάδιο.
Ναι. Ναι. Μετά όμως μου φύγε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Να κάνεις σταυρούς, τώρα να διαβάσεις, να πιστεύεις. Κατάλαβες τώρα.
Πότε καταλαβαίνεις ότι μια ιδέα αξίζει να γίνει ταινία?
Όταν είναι κάτι πάρα πολύ έντονο και έχεις σκεφτεί κάτι και λες, ναι, αυτό είναι. Και το έχεις σκεφτεί σε ένα. Συνήθως εγώ όταν σκέφτομαι μια ιδέα πρέπει να με εμπνεύσει και ένα location.
Α, ναι, το συνδέεις.
Ναι, πάρα πολύ. Άμα δεν μου αρέσει το location, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ενώ είμαι πρώτος στα location και μετά.
Άρα σε εμπνέει το μέρος πρώτα, όπως με την Ελευσίνα.
Ναι, πρέπει να μπω στο μέρος, να σκεφτώ, να. Ναι, επειδή είμαι εικαστικός. Άμα δεν μου αρέσει κάτι, δεν θεωρώ ότι μπορώ. Δεν θέλω να το πω. Ακούγεται πάρα πολύ κενό και πολύ πρώτο layer, αλλά είναι η αλήθεια και νομίζω ότι είναι αλήθεια που πολλοί δεν την παραδεχόμαστε. Ότι κάτι όταν δεν μας αρέσει οπτικά. Μας αρέσει, δεν είναι να είναι ωραίο απαραίτητα έτσι. Να είναι απλά κάτι που θες να βλέπεις. Μπορεί να είναι και βρώμικο. Το σινεμά είναι οπτικό. Να κάνουμε. Αλλιώς θα γράφουμε βιβλία και θα τα διαβάζαμε. Οπότε, άμα δεν μου αρέσει αυτό, δεν αισθανθώ κάτι εγώ σε ένα μέρος, τι θέλω να το δείξω.
Μπορεί να φανταστείς όμως ένα μέρος και να το φτιάξεις αν είχες τα απίστευτα χρήματα, ας πούμε, να κάνεις ένα σετ όπως θα ήθελες. Όχι.
Ναι, δεν έχω τα απίστευτα χρήματα σίγουρα.
Αλλά σε αυτή τη φάση πώς θα σε ενέπνεε η ταινία, εκεί θέλω να καταλήξω.
Δεν θα είχα φτάσει ποτέ εκεί.
Θα έχεις φτάσει εκεί.
Όχι. Και ναι, συνήθως πάω σε ένα μέρος με εμπνέει, γράφω κάτι, μετά μπορεί να μην μπορώ να βρω αυτό το μέρος. Ας πούμε, την ταινία που στην επόμενη ήταν μια ιστορία που όταν είχα μείνει στην Αλεξάνδρα για κάποιο καιρό να κάνω κάτι γυρίσματα και είχα πάθει σοκ με το μέρος. Δηλαδή έκλαιγα από το πριν από το βράδυ.
Αλήθεια.
Ναι, ρε, δεν υπάρχει
το μέρος. Τι χτύπησε μέσα σου?
Τα πάντα. Δεν υπάρχει. Λες, τι ώρα θα περνούσε μια καμίλα. Και περνάει μια καμίλα με πίσω κάτι δηληστήρια, ένας καμιλιέρης που φοράει ένα ροζ τουρμπάνι με μουβ μουζ. Δηλαδή,
και παρόλα αυτά δεν πιστεύεις στα πνευματικά.
Εντάξει, η Αίγυπτος είναι μαγική. Έτσι καλώ.
Μπορεί να σε συνδέει κάτι.
Ναι. Ναι, κάτι με συνδέει, αλλά ναι. Ναι, είναι υπέροχη. Έχει πάει. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, λες, αποκλείεται να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα.
Ποια μοτίβα της παιδικής σου ηλικίας βλέπεις ότι με έναν τρόπο επαναλαμβάνεις στις ταινίες σου?
Εντάξει, σαν παιδί ήμουν έτσι δυναμικό αγροκόντσο αρκετά. Ήμουν αθλήτρια, οπότε είχα αυτό το νεύρο. Νομίζω στην ταινία μου, ναι, αυτό. Οι δυναμικές γυναίκες πάντα μου αρέσανε. Οι δυνατές γυναίκες πάντα ζωγράφιζα. Ήμουν το κοριτσάκι που ζωγράφιζα. Το κοριτσάκι, τέλος πάντων. Πάντα μου αρέσαν οι γυναίκες που κερδίζουν, οι γυναίκες που ηγούνται, οι γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο. Ζωγράφιζα από μικρή γυναίκες εγώ. Superwoman, ξέρω. Δεν ζωγράφισα ποτέ άντρες. Αυτό. Πάντα η γυναίκα με δύναμη μ' άρεσε. Ποιο άλλο μοτίβο? Αυτό το μοτίβο. Πάντα. Εντάξει, και λόγω της οικογένειάς μου, αυτό πάντα κάπως με κάποια πολιτική
αναφορά.
Ναι.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος του να είσαι δημιουργός γενικά?
Η ανασφάλεια. Εννοείς επαγγελματικά.
Ναι, ναι.
Η ανασφάλεια. Δηλαδή, πολλές φορές έχω σκεφτεί γιατί δεν ακολούθησα τις πρώτες μου σπουδές. Ναι. Μάρκετινγκ είχα τελειώσει. Ενώ ήμουν καλή μαθήτρια, θα μπορούσα να κάνω μεταπτυχιακό, κάτι, και να δουλεύω κάτι σε κάτι πιο corporate.
Θα μπορούσε, πιστεύω.
Ναι, ναι, άνετα θα μπορούσα. Τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, θα μπορούσα, γιατί δεν μπορούσα. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, όπως έκανα, γιατί από τη σχολή ξεκίνησα να κάνω άλλα πράγματα. Μόνο τα πάντα θα μπορούσε να κάνει. Εντάξει, είναι ένα επάγγελμα που είναι πολύ ωραίο, αλλά όπως ξέρεις και εσύ, έχει πάρα πολλές δυσκολίες και έχει πολύ ανασφάλεια και πάρα πολύ να ξαναανεβαίνει, να ξανακατεβαίνει, να ξαναπαίνει θάρρο, να ξανα. Έχει. Έχει.
Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να έχει κάποιος για να πάει κάπου όλο αυτό? Αντοχή.
Ναι, υπομονή, πείσμα νούμερο ένα. Ότι εγώ θα το κάνω και ότι γίνει. Και, θα... και να είσαι 0% με αυτό, δηλαδή να είναι η ζωή σου κάπως σε κάποιο σημείο.
Να είναι θέμα ζωής και θανάτου, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι η ζωή σου γενικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τα δίνεις όλα γι' αυτό κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να μην δίνεις.
Πόσο σημαντικό είναι γύρω σου να σε υποστηρίζουν σε αυτό?
Εντάξει. Εμένα οι γονείς μου στην αρχή δεν πολύ θέλανε. Αλλά εντάξει, το έκανα. Σημαντικό. Είναι σημαντικό, αλλά.
Ο σύντροφος, οι φίλοι.
Ναι. Δεν ασχολιόμουν με το.
Με το τι θα πιστεύανε εκείνοι.
Ναι. Γιατί εντάξει, οι φίλοι μου είναι εικαστικοί πιο πολύ. Οπότε. Okay, βοηθάγανε. Ενώ. Μα ζητάγαμε όλα αυτά. Οι γονείς μου δεν είναι από αυτό το χώρο. Οπότε. Βοηθάγανε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, όταν χρειαζόμουν. Τι να χρειαζόμουν, δεν ξέρω. Αλλά. Σημαντικό είναι, αλλά δεν το έχω περάσει να έχω κάποια βοήθεια.
Όταν είχα πρωτοδιαβάσει για σένα πριν σε δω, φανταζόμουν αυτό που λέμε με τα στερεότυπα, κάποια πολύ κουλτουριάρα τύπης, ας πούμε, και στην όψη και αυτά. Και μετά θα δω βίντεο κλιπ μαζονάξης που έγινε τώρα. Υπάρχουν κοινά σε αυτά τα δύο?
Ναι, εγώ εντάξει, μεγάλωσα, όπως είπα, από αριστερούς γονείς. Να βλέπω με Ταρκόφσκι, να πηγαίνω στο Άστι, στο Θοδωράκι. Μόνο κλασική μουσική και μόνο, ξέρεις, Ξαρχάκος και τέτοια. Και πολύ κουλτούρα, πολύ βαριές ταινίες από μικρή. Το Φιλαδέλφιο το έχω δει στα 6 μου. Σοκαριστικά πράγματα. Δεν έχω δει ποτέ παιδικά. Δεν είχαμε ποτέ λαϊκή μουσική. Ακόμα ρεμπέτικα ή εμβατηριακά τραγούδια, ξέρω. Εμένα μου έλειπε το στοιχείο της πιο λαϊκότητας και της πιο. Να μην είναι όλα τόσο βαθιστόχαστα και τόσο σημαντικά και τόσο αριστερά και τόσο βαθιά. Οπότε από μόνη μου μετατοπίστηκα λίγο πιο. Πώς να το πω. Στην πιο pop λαϊκή κουλτούρα. Με διέφερε. Γιατί με χαλαρώνε και θεωρώ ότι έχει. Όχι επειδή με χαλάρνε, δεν θέλω να την κάνω, να την ποινικοποιώ ότι είναι χαλαρή. Ότι έχει, είναι τέχνη. Και ότι είναι και λίγο αυτό, ξέρεις, ότι τα πιο pop πράγματα είναι πιο εύπευτα και πιο απλά. Αυτό είναι πάλι τη κουντουριάρα, παιδί μου, αντίληψη. Εγώ καλό τον χρόνο τελείωσα. Στο Royal College ήμουνα. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Είναι αρκετά.
Αυτοπόδεικτο, ναι.
Ναι, αρκετά βαρύ όλο αυτό όσον αφορά την τέχνη. Οπότε γιατί να μην κάνω ό,τι μου ήρθε. Ενώ ότι εδώ πέρα ο Andy Warhol τα έχει κάνει το 80. 90. Ενώ έχει χρησιμοποιήσει pop είδωλα. Έχουν γίνει όλα αυτά. Απλά θεωρώ ότι στην Ελλάδα τα έχουμε πιο. Τα ποινικοποιούμε πιο εύκολα και τα χωρίζουμε. Τα θέλω πολύ παλαϊκά εγώ όλα αυτά.
Ποιες ποιότητες θαυμάζεις τους ανθρώπους?
Εντάξει, να είναι. Αν και δεν πιστεύω στην ηθική όσον αφορά τη θρησκεία και το τι σημαίνει ηθική, μου αρέσουν οι δίκαιοι και οι.
Ακέραιοι.
Ναι. Πάντα με συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί που δεν είναι παρτάκιντες.
Που θα ξεβολευτούν για τον άλλον.
Ναι, για τον άλλον. Πάντα με συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι. Ότι κάποιος μπορεί να κάνει πίσω για κάποιον άλλον. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι.
Τι θα ήθελες να νιώθει ένας θεατής βγαίνοντας από την ταινία σου?
Τι ξέρω. Να νιώθει ότι είδε κάτι το οποίο ή του άρεσε ή του άρεσε, αλλά του έκανε κάτι έντονο.
Θα τον μετακίνησε
με. Ναι, μπορεί να τον ένιωσε και να νιώσει άβολα που μου το έχουν πει πολύ. Ή ότι ήταν awkward. Μα αυτό το προτιμώ από το να πας και να δεις κάτι κοινωνικό, εύπτο, κάτι που θα σε... Θα πεις ok.
Το έχω διαβάσει ότι σ' αρέσουν οι ταινίες που κάνουν το θέατη να νιώθει άβολα.
Ναι.
Αλλά όταν αυτό γίνεται αυτοσκοπός, δεν είναι λίγο επιτυδευμένο?
Μα δεν το κάνεις με αυτοσκοπό. Εγώ δεν το κάνω.
Καλά, εσύ ναι. Αλλά
ενώ ότι γενικά... νομίζω οι δημιουργοί που το κάνουν δεν το κάνουν έτσι. Οι πιο αυτοί που μου αρέσουν έτσι. Αυτό θέλω να πούν πολύ απλά.
Έχουν την ανάγκη.
Μωρέ, ξέρεις, έχουμε φτάσει ένα σημείο να. Αυτή τη λέξη ποινικοποιούμε, την έχω πει 8 φορές σήμερα. Να ποινικοποιούμε το οτιδήποτε, ας πούμε το αίμα, το σεξ, τα έντονα πράγματα, τα οποία έχουμε μεγαλώσει με αυτό το σινεμά, με αυτές τις μορφές τέχνης. Και στους πίνακες, τι διαφορά έχει να το δεις? Ξέρεις, λέμε, τα κάνουμε όλα, προσπαθούμε να βάλουμε σε ένα πρίσμα πολύ correct. Και εγώ πιστεύω πολύ correct, αλλά ξέρεις, το τραβάμε και μετά χάνουμε το νόημα το τι σημαίνει τέχνη, τι σημαίνει σινεμά. Τι ταινίες έχουμε δει? Έχουμε δει και Ταρκόφσκι, έχουμε δει και Άνια Βαρντάλα, έχουμε δει και Ταραντίνο, έτσι. Mm-hmm. Ναι, γιατί να μην δεις αίμα? Δεν υπάρχει στη ζωή αίμα, δεν υπάρχει σεξ. Δεν υπάρχουν όπλα, δεν υπάρχει πόλεμος.
Πες μου ένα μεγάλο όνειρό σου.
Εντάξει, δεν θα πω αυτά που...
τα μυστικά.
Όχι, τα πολύ obvious που θα μπορούσα να πω. Εντάξει, μην το πω, θα είναι γραφικιά. Καταλαβαίνουμε, ναι.
Ναι, ναι.
Εντάξει, εγώ θα
ήθελα... Πέρα από το Όσκαρ, λοιπόν. Ναι.
Καλά, δεν θα έπαιρνα Όσκαρ, αλλά λέμε.
Εντάξει, τώρα για αυτό... όνειρα μιλήσαμε. Μην ποινικοποιείς.
Είναι αστείο να το λες και όλες αυτές. Και σαν λέξη κριντσάρο, να το πω. Εγώ θα ήθελα να μπορώ να έχω τα budget και την ευκαιρία να κάνω ταινίες κάθε 2 χρόνια, ξέρω. Θα ήθελα αυτό.
Σου να φτάνουν μην... 2 χρόνια.
Ναι, καλά. Απλά στην Ελλάδα, επειδή παίρνουν χρόνια οι ταινίες, όταν κάνεις συμπαραγωγές με άλλες χώρες, κάνουν 4 χρόνια. Το οποίο καταλήγεις να μην είναι επάγγελμα για μένα αυτό. Είναι χόμπι. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω ταινίες κάθε 2 χρόνια, να είμαι σε κίνηση. Αυτό, αλλά
αυτό είναι το όνειρο. Okay.
Ναι.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη.
Εγώ ευχαριστώ.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά. Κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρακούρια.